Iespējams, cerams, bieži mēs dzirdam par Dieva svētībām un par garīgām svētībām, un mēs sākām ar pirms vēl divām svētdienām par to, ka ar svētības vārdiem no trešās mūzes grāmatas. Bet ko tas nozīmē? Kas tad ir šīs svētības, ko Dievs mums ir dējis? Mēs pagājušajā reizē sākām ieskatīties tajā un tā kā, nu, varētu teikt atpakot, ko tas nozīmē, ka Dievs mūs ir svētījis ar visām iespējamām garīgajām svētībām. Šodien mēs to turpinam. Tātad nolasīsim šo te rakstvietu, kas jums ir arī lapiņās pa vidu. Ko tad mums atklāja apostols Pāvils par to? Klausīsimies, ko svētais gars šodien saka draudzei. Augsti slavēts, lai ir Dievs, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvs, kas mūs svētīs visās garīgās svētībās, kas mums Kristu ir debesīs. Viņā tas mums pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs būtu svēti un nevainojam viņu priekšā mīlestībā. Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Jēzu Kristu. Par slavu viņa augstējas žēlstībai. Ar ko tas mūs apveltīs savā mīļotajā dēlā? Viņā mums dot pestīšanu, viņa asinīs grēku piedošanu, pēc viņa bagātīgās žēlstības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu. Atklādams mums savas gribas noslēpumu pēc sava labā nodoma. Kur tas laikiem piepildoties bija apņēmies novest līdz galam visu, apvienojot zem vienas galvas Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš ir tas, ar kuru gādību arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem, kas pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma, bijām izredzēti. Jau iepriekš savu cerību likt uz Kristu, lai tādējādi pagodinātu Dievu varenību. Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savu pestīšanas evaņģēliju, un viņam ticēdām esat saņēmuši svētā gara zīmogu pēc apsolījuma, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdz arī iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, nāksim Dieva priekšā, lūksim arī, lai mēs... Lai Dievs runā šajā laikā, lai mēs to uzņemam. Tēvs, tiešām mūsu sirds vienmēr kaut kam pieķerās, vienmēr mēs kaut ko meklējam. Slavēt, pielūgt, tās es tev lūdzu, lai tu caur savu vārdu atver mūsu sirdis, atver mūsu gara acis, lai mēs ieraugam visu tās garīgās svētības, to lielo bagātību, ko tu mums esi devis Kristu, lai mūsu sirds no tiesas patiesi tevi slavētu, kungs. Lai tie nebūtu tikai vārdi, bet tiešām, lai mēs ieraugam, ka tās ir vislielākās svētības, visbūtiskākās, vissvarīgākās, visvērtīgākās. Un lai šī slava tiešām piepild visu mūsu dzīvi, kungs. Lūdzam, atver mūsu sirds, runā uz mums, atver mūsu acis tagad. Palīdz arī man tiešām nestāties ceļā tavu svētā gara darbībai, kungs. Tagad mūsu vidū Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Āmen. Nu ko, es patiesībā pagājušreiz jau gatavojoties, un tāpēc ir ļoti vērtīgi, ka mēs arī svētdienās patiesībā, es vienkārši par to pārliecinos, ka ir ļoti labi iet cauri visai grāmatai, nevis uzliekt uz kādas mazas rakstuvietiņas un tad skriet uz nākošo, bet ka mēs skatāmies cauri vienu grāmatu, tu kaut kādas lietas labāk ar laiku ieraugi, un tāpat man arī bija, gatavojot par šo rakstu vietu, vairāk pie viņa strādēt, es sapratu, ka es palaidzu vienu svarīgu lietu garām, ļoti svarīgu lietu šajā rakstu vietā, ka mēs runājam par Dieva svētībām, ko tas nozīmē, ka viņš mūs Kristus svētīs ar visām garīgām svētībām. Es sapratu, ka šīs te rakstu vietas uzdevums ir piepildīt mūsu sirdi ar pateicību un slavu Dievam. Kad Pāvils cenšas mums parādīt visas tās Dieva svētības, ko viņš mums devis, lai mēs Dievu slavētu, un ne tikai ar vārdiem, bet lai visu mūsu dzīve būtu piepildīta ar slavu. Jūs ievērosiet, ka šī te tēma atkārtojās atkal un atkal šajā rakstvietā, un patiesībā grieķu valodā šie te 14, pareizāk sakot, 11 pantiem, viņi ir viens teikums. Viņš ir tik šausmīgi pats Pāvils aizrauc ar to, ko viņš mums raksta, ka viņš pats izplūst slavā. Viņš burtis nespēja nobeigt. Tas viņam turpinās kā viens tāds slavas, tāds pateicības. Vai jūs varbūt esat kādreiz pašiem tā bijis, un jūs satiekat kādu cilvēku, kuram kaut kas šausmīgi labs ir noticis, un viņš nevar pārtraukt runāt vienkārši. Šis te Efeziešu vēstules sākums ir tieši tāds. Ka tad, kad Pāvils ieskatās visās tajās bagātajās, dārgajās svētībās, ko Dievs mums ir devis, viņš nespēja vienkārši apstāties slavēt. Un tieši tas ir šis te rakstiets uzdevums. Parādīt mums tās svētības, ko Dievs mums devis, lai mēs izplūstu slavā ar visu savu dzīvi. Ievērojiet, ar ko Pāvils sāk? Augsti slavēts, lai ir Dievs mūsu Kungu Jēzus Kristus Tēvs. Tad sastajā pantā, ka viņš bija nolēmis mūs darīt par saviem bērniem, par slavu viņa augstajai žēlstībai. Tad 12. pantā, ja, kāds bija pestīšanas mērķis, lai tādējādi pagodinātu Dieva varenību. Un pašās beigās 14. pantā, ka mums ir dots svētais gars, kā mūsu mantojuma ķīla, līdzreiz iegūsim pestīšanas pilnību par slavu viņa varenībai. Jūs redzēt, šis rakstvietas uzdevums ir panākt pārplūstošu slavu mūsu sirdīs. Un zināt, kāpēc tas ir svarīgi, jo es pieļauju, kad arī jūsu pieredze ir līdzīga kā manējā. Ka man bieži vien pietrūk šīs te slavas iekšā pret Dievu. Šīs milzīgās pateicības, šīs te sajūtas par to, ka tā kā Dievs man ir svētīs, tas vienkārši pārplūst un es nespēju par to nerunāt. Ja. Es kā mācītājs varu teikt, un es pieļauju, ka jūs esat uzdevuši sev kādreiz šo jautājumu, kas tad ir tas, es tā kā no otras puses, kas ir tā kā no cita leņķa paskatoties. Es domāju, mēs kā kristieši uzdodam šo jautājumu, es kā mācītājs arī, nu kas tad ir tas, kas aizrauj mūsu sirds ticībā? Kas tas, kas mums dod enerģiju? Kas ir mūsu, tā teikt, ticības degviela? Kas ir tas, kas mūs maina? Kas ir tas, kas mūs virz uz priekšu? Kas ir tas enerģijas savos? No kurienes viņš nāk? Jā, kas mūs dzen uz priekšu kā ticīgos, kā kristieši šajā pasaulē? Nevis ierauties stūrītī vai kaut kur staigāt ar nokārtu galvu. Bet kas ir tas, kas mums dod enerģiju? Un šeit mums Pāvils pasaka. Tas nāk no tā, ka mēs aptveram, piedzīvojam, saprotam, visu to bagātību, ko Dievs mums Dievs. Pat Pāvils patiesībā lieto šos vārdus. Ja? Viņš runā, ka Dievs mums bagātīgi ir svētījis. Ja? Jūs redzat, ka šeit bija tā rakstvieta, es lai teikt, viņu pazaudēju, ja? Kur viņš runā, redzēt, 8. pantā. 7. 8. pants. Viņā mums dod pestīšanu, viņa asinīs grēku piedošanu, pēc viņa bagātās žēlstības. Kā tad Dievs dod mums savu žēlstību? Viņš dod viņu bagātīgi, atcerieties, kā Kristus saka. Jums ir nevis tā kā tirgū, kur omītis saka, ka viņas pārdod zemenītis, ja sakrāmē vienu uz otru stāv, lai tur pēc iespējas mazāk būtu. Bet Dievs viņu sakrata, saspiež tā, lai, un tā, lai iet pāri. Viņš bagātīgi dod savu žēlstību. Ja un 8. kur viņš mums pārpilnība apveltīs. Ar visu gudrību un atziņu. Dievs bagātīgi dod ticīgiem savu žēlstību. Un tā ir tā lieta, ko Pāvils cenšas mums atklāt. Un kas tad ir tās svētības, ja mēs sakam, Dievs visas svētības bagātīgi ticīgajiem? Tā, ka mūsu sirdī no prieka jāplūst pāri. Kas tad ir tas, kas tad tur ir saturs? Kas tad tur ir? Mēs pagājušais ieskatījāmies divās, un es esmu vienu no viņām ielicis arī šoreiz, lai paturpinātu. Bet pirmkārt mēs redzējām, ka pirmā garīgā svētība ir atrodama. Tātad 4. pantā, kur viņš pirmkārt dēļ piedošanas, kas mums Kristu, ka ticīgais Dievu priekšā stāv svēts un nevainojams. Ka tas tas Dievu status, ko viņš mums piešķir. Ka kristietis nevis cer kādreiz būt attaisnots un pieņems Dievu priekšā. Bet dēļ Kristus nāves nokšām celšanās Dievs šo status piešķir ticīgam jau tagad. Viņš jau tagad, kaut arī vēl būdams grēcinieks, ir saņēmis šo te status, kur viņš ir svēts un nevainojams, bez vainas, Dievu priekšā. Tā bija pirmā lieta. Otrā lieta, ko mēs ieskatījāmies pagājušreiz, ir šī te dievbērnība. Pāvils šajā pašā vēstulē Efeziešiem pasaka, ka pēc savas dabas dabiskajā stāvoklī mēs neesam Dievu bērni. Mēs dzīvojam laikā, kur mēs vērtējam egalitārismu, tur demokrātiju, kur visi līdztiesīgi, bet un dēļ tā dažreiz mums liekas, ka nu kā visi ir Dievu bērni. Bet apustuls Pāvils mums atklāja, ka nē, ka pēc savas dabas cilvēks ir pretojas Dievu un mēs esam naidā ar Dievu. Ja, kad ir kaut kāds dēļ šī grēka, mums ir konflikts. Tas izpaužas dažādos veidos. Tas izpaužas tajā, ka mēs negribam pakļauties Dievam, ka mēs domājam, ka mēs esam pasaules kosmosa centrā, nevis Dievs un tā tālāk. Ja? Tas dažādos veidos ir, ka mūsu šī griba vienmēr pretojas Dievam. Pēc dabas mēs esam Dieva dusmības bērni. Bet Kristu, dēļ piedošanas, viņš mūs samierinājis un salīdzinājis ar Dievu. Ka mēs esam Dieva ģimenē, ka mēs esam Dieva mīļotie bērni. Otra, un tā bija pagājušais, ko mēs ieskatījāmies. Un šodien es gribētu drusku paturpināt šo dievbērnības tēmu, ko tas vēl sevi ietver. Jūs redzat, te runa arī par mantojumu. Pāvils runā šeit, ka ticīgajiem ir mantojums debesīs. Ja? Redzēt pašās beigās jau 14. pantā. Es atvainojos, tad, kur mums ir, jā, 14. pantā. Ka kristiešiem dod svētais gars, kas viņu mantojuma ķīla, kas ir mūsu gaidāmā mantojuma ķīla, līdzreiz iegosim pestīšanas pilnību par slavu viņu varenībai. Mēs redzam, ka kristietim, kas šeit ir tā doma? Bērni, daļa no bērnu, status tas, kad bērniem ir arī mantojums no vecākiem, pareizi. Un šeit runa par to, ka kristiešiem debesīs, jaunajā debesī un jaunajā zemē ir sagatavots mantojums, ka Kristus ar savu perfekto dzīvi un savu nāvu un augšām celšanos mūsu labā. Viņš saka, būs jauna debes un jauna zeme. Un ka jums ir mantojums šajā, tā jaunā radīšana. Tur ir daudz lietas ietvērtas. Ja? Tā ir jaunā radīšana, kur vairs nav grēka, kur vairs nav pazudināšanas, kur vairs nav vainas, kur vairs nav sāpju, kur vairs nav slimību, kur nav nāves. Ja? Es tikai nosaucu tikai dažas no tām. Bet tā ir daļa no kristiešu mantojuma. Un ziniet, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka šajā pasaulē mums dzīvojot, kristietis ir aicināts... Nu, tā kā no daudz kā atteikties. Lai sakotu Kristum. Kristies dzīvo šajā pasaulē, ka viņš saka, šeit man nav galējās mājas. Jo pasauli parasti dzīvo pēc principa, ka paņem tagad visu, ko tu vari, jo tā ir tava vienīgā iespēja. Dzīvo tagad, nedomājot par rītdienu. Jo, tu nezini, kāda būs rītdiena. Vai otra filozofija pasaka, ka šajā dzīvē uzvarējis tas, kas nomirst ar visvairāk rotaļlietām, jā. Kuram nomirstot ir visvairāk mantiņas, tas ir uzvarējis. Un tas ir arī vienlaicīgi joks, tāpēc, ka mēs saprotam, ka tas ir muļķīgi, jā. Tu viņus nevari, tu nekapā līdz viņus tās lietas nepaņemsi. Jā. Bet šīs pasaules funkcijas ir tāds, ka dzīvo šodienai. Kristietis atkal dzīvo pēc citu principu. Marka evaņģēlijā Kristus saka, ka savu dzīvību grib šeit iegūt, tas viņu zaudēs. Bet kas šeit viņu zaudēs, manis tātad Kristus un evaņģēlija dēļ, tas to iegūs. Kristietis dzīvo pēc citu principu. Viņš saka, šīs pasaules lietas ir gaistošas, viņas aiziet, viņas izgaist. Cilvēka miesa ir kā zāle, ja, Kristus saka. Šodien viņi plaukst un zeļ, bet rītdien viņi jau ir pārvērtusies pa sienu un vēšņi aizpūš, kā pelavs. Ja. Kristietis, viņš dzīvo valstī, bet tai, kas vēl nāks, un tas izmaina to skatījumu. Ja. Tas izmaina pie kristiešu skatījumu, viņš saka, tu nebūsi zaudētājs. Lai sakot, Kristum, tev daudz, kas jāpalaiž garām šajā pasaulē. Bet tu nebūsi zaudētājs, jo Kristus tur drošībā tavu mantojumu. Un tā ir ļoti svarīga tēma jaunajā derībā. Ja arī šeit Pāvils, viņu, šeit arī Pāvils tā tad viņu piemin. Viņš saka, ka jums ir mantojums. Kristietim ticīgajiem mantojums, kas stāv droši debesīs un Kristus viņu glabā. Tātad daļa no šīs dievbērnības ir dieva mantojums, tā jaunā radīšana, jaunā debesa un jaunā zemē, šis drošais mantojums. Atcerieties, Kristus arī viņš saka, neuztraucieties, es eju sataisīt jums mājvietu, šo jauno radīšanu. Neuztraucieties, ka jūs šeit daudz zaudēsiet, un mēs dzīvojam relatīvi komfortablā vidē. Es domāju, Gerijs Rinet jums var pastāstīt, kā daudzās citās vietās no nevis tikai no stāstnē, bet no pieredzes, kā kristiešiem tajā pašā Birmā, ja? Un ļoti daudzās vietās pasaulē. Un tas ir arī tas konteksts, kurā Pāvils raksta, kur reāli daudz zaudēja savu mantojumu, kur pat šodien musulmaņu valstīs, ja tu kļūsti ticīgs, tu zaudēji savu mantojumu, tu zaudēji savu vietu debesīs. Un arī jums kā ticīgiem cilvēkiem var nākties daudz ko zaudēt šajā dzīvē. Tā ir realitāte, ja? Tā ir realitāte. Kristus saka, kas savu dzīvību gribēs paturēt, tas viņus zaudēs, bet kas viņus zaudē manas un evaņģēlija dēļ, tas viņu iegūs. Jaunajā debesī un jaunajā zemē radīt. Tad tas šis mantojums. Otra lieta, ko es gribu, es jau pagājušais drusku pie tā pieskāros, tā bija šī te dievbērniem ietver sevī to, ka ticīgie dara to, ko dara viņa tēvs. Atcerieties, pagājušais devu jums šo te salīdzinājumu, ka tajā kultūrā, kurā rakstīja Pāvils, un to mēs redzam arī šeit Efeziešu vēstulē. Dievbērnība, tas ir status, tā ir mūsu vieta Dieva ģimenē, ka mēs esam Dieva mīļotie bērni, bet šeit pat Efeziešu vēstulē viņš arī saka, dzīvojiet kā Dieva bērni, dzīvojiet kā gaismas bērni. Tas ietver ne tikai mūsu status, bet arī kā mēs dzīvojam šajā pasaulē. Ja es jums pagājušais nolasīju, drusku mēs vairāk tagad ieskatīsimies. Tātad Efeziešu vēstulē 5. Nodaļā 1. pants jūs varat pierakstīt, jau pēc tam varat apskatīties, tātad Efeziešiem 5.1. Viņš saka, sekojiet Dievam, kā viņa mīļie bērni, un dzīvojiet mīlestībā, kā Kristus jūs ir mīlējis, un mūsu labā sevi nodevs Dievam par upuru dāvanu, par jauku smaržu. Un tad tālāk tie pašā 5. viņš saka, jo reiz jūs bijāt tumsa, bet tagad esat gaismu savā kungā. Dzīvojiet kā gaismas bērni. Ja, tas ietver tātad šo jauno identitāti, kas tev ir ģimenē, Dieva ģimenē, un tas ietver arī kaut kādu šo te dzīvesveidu. Tā ir sekošana Dievam. Un viena pavisam konkrēta lieta, līdz nebūtu pavisam abstrakta, nu pagājušā reizē pēc tam pārdomāju, tāpēc, ka es uz dievkalpojumu laikā uz sitienu izdomāju, kad es neņemšu tik daudz, es domāju, sadalīšu bišķiņ, man dēļ tā man drusku nesanāca izvērst šo te domu. Ko tas nozīmē? Dzīvot kā gaismas bērnam, kā Dieva bērnam. Ko tas nozīmē? Darīt to, ko tavs tēvs dara. Ja? Un tā nāk, šitai nāk no tā, ka pirmā gadsimta kultūrā, ja tavs tēvs bija galdnieks, Kristus gadījumā mēs to redzam, viņš arī kļūpa par galdnieku. Ja? Ja tavs tēvs bija kurpnieks, tu arī bija kurpnieks. Tu pārņēmi līdz ar savu ģimenes identitāti arī ģimenes nodarbošanos. Ja tavs ģimene bija gani, tad arī tu nesi tālāk šo pašu identitāti, nodarbošās, un to arī Pāvils šeit saka. Jūs kā bērni dariet to, ko jūs tēvs dara. Un ir viena pavisam konkrēta lieta, ko ticīgie šeit vēstu lefeziešiem ir aicināt darīt kā Dievu bērnu. Pavisam viena konkrēta lieta. Un tas ir saistīts ar šo te otro lietu ar atklāsmi. Ka tikai savai draudzei, saviem bērniem, savai ģimenei, Dievs ir uzticējis evaņģēliju noslēpumu. Tā ir nākošā, tātad šī garīgā svētība, ko Pāvils atklāja, kas ir draudzei. Tas ir evaņģēlija noslēpums. Lai es ieskatīsimies konkrētāk, ko tas nozīmē. Bet šeit, redzēt, sāksim ar tātad, 7. pantu. Viņā mums dod pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana, pēc viņa bagātās žēlstības, kurā tas pārpilnībā mūs apveltīs ar visu gudrību un atziņu, atklādams mums savus gribas noslēpumu pēc savu labā nodoma, kur tas laikiem piepildoties bija nolēms novest līdz galam, visu apvienojot zem vienas galvas Kristus, gan to, kas debesīs, gan to, kas virs zemes. Viņš, redzēt, šeit viņš saka, viņš draudzē ir atklājis savu gribas noslēpumu, kas ir pestīšana pēc būtības. Viņš nav šis noslēpums pieejams nekur citur. Neviens cits apkārtējai pasaulē nevar pastāstīt par šo noslēpumu. Par glābšanu Kristu, par pestīšanu Kristu, par grēku piedošanu, par salīdzināšanu ar Dievu. Par to, ka Kristu mums ir dot pieeja iespēja Dievam tuvoties bez bailēm un ar paļāvību, kā viņš vēstulē Efeziešiem saka. Viņš saka, nekur citur tu to nevar iegūt un par šo te jauno radīšanu, ko mēs sagaidām Kristu. Nekur citur viņš nav. Viņš saka, tas ir noslēpums. Un te ir interesanti tādā ziņā, ka viņš no vienas puses ir visiem acu priekšā. Ja? Glābšana, gan vēsturiski Kristus dzīve nav un augšām celšanās nenotika kaut kur kaktā. Viņa notika atklāti. Ja? Visiem redzot. Un tad pat laikā tas ir noslēpums. Tur nepieciešams tur ir nepieciešams svētā gara darbs, lai viņš, un tāpēc viņš vienlaicīgi ir noslēpums. Bet viņš saka, draudzē viņš darīt zināms. Un draudzē ir uzdevums. Tāpēc, ka neviens cits to nevar atklāt pasaulē. Draudzē viņš darīt zināms. Un tāpēc, ja mēs ejam pēc šīs te domas, pēc šīs paralēles, ka dievbērnība ietver to, ka tu dari to, ko tavs tēvs dara, tad tā ir šī privilēģija. Nest evaņģēlī gaismu apkārtēm. Tāpēc vēstules beigās, tur, kur Pāvils runā par gara ieročiem, ko viņš saka? Tur ir gara zobens, kas ir Dieva vārds, citi, bet tam viņš dod vēl vienu. Un tas ir saistīts ar šo te, ar atklāsmi. Tikai tāpēc, ka tev kā kristietiem un mums kopā kā draudzei ir dot šī atklāsme, tāpēc tev ir arī dots uzdevums, darīt savu tēvu darbus. Un kas te ir? Skatieties, tad sastajā nodaļā, kur viņš runā par gara ieročiem, viņš saka, stāviet savus gurnus apjozuši ar patiesību. Tērpšies taisnības bruņās, un tad 15. Pantā kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Savus kājas apāvuši ar apņemšanos kalpot miera evaņģēliem. Dievbērnība sevi ietver to, ka tu kalpo miera evaņģēliem. Un te ir šī doma par kāpēc miera, viena no tēmām, kas vēl Efeziešiem atkārtojas, tas ir šis miers šalom, šī pilnīgā labklājība, ko nes evaņģēlijs. Jau tagad mums ir miers ar Dievu, un mēs sagaidām, ka būs jaunajā debesī un jaunajā zemē gara, miesas un visāda veida labklājība. Šis te šalom, ja, kas ir ebrejiem šī te ideja. Visāda veida miesas, gara, dvēseles labklājība. Un nekur citur viņi nav pieejami kā tikai draudzē. Un šis uzdevums nav tikai mācītājiem vai evaņģēlistiem vai dažiem misionāriem, trakajiem kaut kādiem, jā, uzdevums kalpot, es vienkārši jūs kā piemēru, jā. Šeit visi, draudze, katrs kristietis, viņa dievbērnība, viņa īpašais status dievu ģimene ietver to, ka viņš ir aicināts kalpot evaņģēliju labā. Un tā ir milzīga privilēģija. Tā ir milzīga privilēģija. Es jums pateikšu, kāpēc, jā? Kāpēc es ietver sevi privilēģiju? Iedomājieties, kas jums ir, nu, kaut kāda persona, kuru jūs, nu, ļoti, ļoti vērtējat. Ja viņš tev uzaicinātu par savu draugu Facebookā, nu, tu būtu vienkārši aizkustinās. Tu būtu vienkārši, es jums došu piemēram pagājušajā nedēļā. Viens no maniem jaunības varētu teikt. Nu, bērnības negluši, bet jaunības dienu varētu teikt. Nu, es viņu par ēlku nenosaukšu, bet, nu, tas ir cilvēks, kas ir tu manai sirdī bijis. Tāpēc, ka es domāju savā posmā no 9. Līdz 12. Klasē, es domāju, kādus 30 jaunu mēnesi koncerts es apmeklējis. Es nezinu, kā tas notika, bet man parādījās tajā sarakstā, kur piedāvā par draugiem. Parādījās Gins Sola. Tas ir, nu, no jauna mēnesis, ģitaris, viņš tā un tā. Nu, tas, nu, es manā top desmitniekā, nu, vismaz vecās kādas divas, trīs jauna mēnesis dziesmas ir, jā. Un viņš man tur parādījās. Un es kā joku aizsūtīju viņam to, nu, tā kā to pieprasījumu, lai un viņš mani apstiprināja. Viņš apstiprināja šo, viņš man pieņēma savos draugos. Un es, nu, tā nav kaut kāda tur fanu lapa, zin, kur tāds tur bezpersoniski. Tad iztēlojies, es nezinu, kas tas ir, protams, muļķīgs piemērs. Un iedomājies, ka tev būtu šis cilvēks, kas tevi ļoti, ļoti daudz nozīmē, kas ir ārpus tavs, saproties, no tavām aprindām. Viņš tev uzaicināt savos draugos. Un tas, kas mums ir šeit, un viņš tev teikt, zin, klausies, man ir baigā lieta, ko es gribu darīt. Tas vispār viss izmainīs. Un es gribu, lai tu man palīdzētu, tu kopā ar mani darbotos. Vai tas nebūtu pagodinājums pareizi? Un šeit ir tieši tas, ko Pāvils pasaka. Viņš saka, tev Dievs ir atklājis šo milzīgo noslēpumu. Stīvs Džobs iedomājieties pirms 20 vai cik gadi, kad viņš uzsāka Apple. Ja viņš tad nāk pie tev, saka, es tev gribu pateikt, iedod noslēpumu, kas izmainīs visu pasaules. Baigo vienu lietu gribu darīt, un es tev gribu atklāt šo noslēpumu. Citam nevienam viņš nav zināms, tikai man un tev. Kaut kas līdzīgi notiek šeit, Dievs saka, man ir liels noslēpums, ko es visiem gribu atklāt. Un es tev ieaicinu savā ģimenē kā savu bērnu, kā savu draugu, un es tev aicinu līdzdarboties šajā lielajā lietā. Viņš saka, rekur, mums ir rakstīts 8. 9. pantā, tev viņš ir atklājis šo noslēpumu. Citur viņš nav zināms. Dievs tev aicina par savu līdzdalībnieku. Viņš aicina par savu, par līdzdalībnieku. Un tāpēc šī atklāsme, tā ir, viņš to sauc par svētību. Dažreiz mēs domājam, dažreiz mēs uztveram to, ka evaņģelizācija un liecināšana kā kaut kādu tādu šausmīgu tādu slogu un kaut ko tādu, kaut kādu lietu, kas mums uzdzina vainas sajūtu. Bet varbūt tu atceries, ja tu esi kristietis, varbūt atceries tās pirmās dienas, pirmos mēnešus, varbūt tie pirmie gadi tev bija, kad tu tikko piedzīvoji evaņģēliju, un tu nevarēji pārtraukt un par to runāt. Es nezinu, es domāju, mums katram ir tā, ir tie, kas esam ticīgi, kaut kādi ir šie te pirmie, ka tu tavs sirds bija tik pārpildīta ar prieku, ka tu nevarēji pārtraukt slavēt, ja? Un tieši tas, ko Pāvils šeit saka, ka tā, ka mēs ieraudzām šīs tas svētības, kas mums ir, šo lielo privilēģiju, kad Dievs mūs aicina savā ģimenē un dara par saviem līdzdalībniekiem viņa darbā. Tad šī liecināšana vai slavēšana, tā ir daļa no slavēšanas. Tad, kad jums notiek, tas, ko es teicu sākumā, tad, kad tev notiek kaut kas labs, ja, tu nevar pārtraukt par to runāt. Un kad ir bijusi pēdējā reize, kad tu neesi varējis pārtraukt runāt par evaņģēliju? Un šeit ir, es jums to nesaku tāpēc, lai uzdzītu jums vainu sajūtu, tāpēc, ka man tieši tāpatās, tā ir laba konfrontācija, pareizi. Es jums varu pateikt, viena no pēdējām lietām, par ko es nevarēju pārtraukt runāt, bija, mums bija brauciens ar sievu uz Anglijas, tad mēs tur arī Šveicē, un bija tik forši, ka es visur, kur es visiem stāstīju. Bet kas tas ir vispār nieks, tas ir tā lieta, kas izkūp gaisā. Tā ir forši, protams, bet salīdzināšu ar evaņģēlītes nav nekas. Un Pāvils saka, tās zāles pret mūsu klusēšanu ir tas, kad ierauk tās svētības, ko Dievs tev devis. Lai viņas aizdedzina tavu sirdi, lai viņas sasilda tavu sirdi. Un tad pēdējā lieta, ko tā nav nebūt pēdējā, bet to, ko mēs varam apskatīt šajā laikā, paspēt īsumā, ir izredzēšana. Mēs redzam, ka Pāvils to nosauc par vienu no garīgām svētībām šeit. Ievērojiet 5. pantā. Mūsu pestīšana, mūsu šī te dievbērnība, tas ir bijis dieva lēmums. Nevis mūsējais. Jūs redzat, viņā tas ir Kristu. Piektais pants, pēc savas gribas labā nodoma, viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt savu Jēzu Kristu. Un tad pašās beigās, viņš ir tas, kas, ar kura gādība arī mēs esam kļuvuši par mantiniekiem. Pēc viņa nodoma, viņš visu vada pēc savas gribas lēmuma, bijām izredzēti. Un tas nav nekas jauns Bībelē. Mēs, ja jūs ieskatīsieties vecajā derībā Abrahāma stāsts. Kas ir Abrahāma stāsts? Ne jau tas, ka Abrahams sēž Mezopotāmijā tur kaldēja ūrā un viņš saka, zin ko, Dievs, man šitā te daudz dievība un bezdievība ir ielis kaklam. Man ir brīnišķīgs plāns. Man ir brīnišķīgs plāns. Es domāju, tu man varētu apsolīt caur mani svētīt visas zemes tautas un izredzēt man kā šo manu ģimeni. Un mums tas jau nav bērni, bet tu varētu manai neauglīgai sievai dot bērnu. Un tad caur mums, caur 12 ciltīm, caur mūsu tautu varētu nākt svētīt par tā nenotika. Mēs Bībelē lasam Jozuas grāmatā, kad Abrahāms bija normāls politeists, daudzdievs, kas nebūtu meklēja Dievu. Un Dievs paņem Abrahāmu. Viņš izvēlās no parasts normāls bezdievīgas kultūras un dod viņam savu apsolījumu. Un tad ir Mozus Ēģiptē. Un Mozus gan cenšas tur kaut ko labot. Viņš iet, bet viņam viss vēl sanāk sliktāk, jo viņš pa vidu vēl nogalina vienu cilvēku. Un viņa reforma plāna nepie kā labi nenovada. Viņš ir spiests bēgt projām. Un 40 gadus būt par ganu kaut kādā tur vispār nomalē, nostūrī. Un tad Dievs viņu aicina un ved pie sevis. Un tā ir šī te privilēģija un dāvana, ko Dievs saka, šī izredzēšana, ka Dievs saka, es gribu, lai tu būtu mans bērns. Tā ir milzīga dāvana, milzīga privilēģija, ko Dievs dod. Un šīs te visas lietas kopā, Pāvils saka, domājiet par viņām, meditējiet par viņām. Un tas, starp citu, mums daudzas, es uzskatu, vairākas lietas atbilda. Pirmkārt, kā jūs teicu, no kurienes mums, kas ir mūsu garīgais dzīves benzīns, kas mūs aizdedzina? Jā, kas tas, kas mūs sasilda sirdi pret Dievu? Pauls saka, domājiet par šīm lietām. Vēlāk viņš saka, lai šis Dieva vārds bagātīgi mīt jūsu vidū. Runājiet, lai tas ir jūsu domu centrā, un runājiet, stāstiet viens otram, iedrošiniet viens otru ar šiem te Dieva apsolījumiem. Lai tas iesasilda un aizdedzina jūsu sirdi. Tas atbilst ap citu. Tā saucamās kristīgās meditācijas jautājumi, jo te mums pēdējā laikā ceļo apkārt dažādas grāmatas par kristīgo meditāciju, kur vairāk ir idejas no budismu nekā no kristietības, ja, kur ir sākot ar to, ka tu prātu vajag iztukšot un meditēt par kaut kādām abstraktām lietām, Pāvils saka, nē. Tev jāmeditē un jādomā par šīm te lietām. No šeienas nāks galīgā enerģija, spēks, šī te slavēšana, evaņģelizācija, liecināšana, tas ir pārplūdums no tā, ka mēs esam līdz sirdsdziļumiem pateicīgi par šīm bagātajām svētībām, ko Dievs mums ir devis. Jēzu Kristu, mēs lasiesim pie vakarēdienu. Arī tas mums atgādina, apzīmogo, iedrošina ar tisām tām svētībām, ko Kristus mums ir nopelnījis. Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, tad iesim pie tā kunga galda.